No niin, tervetuloa tälle luennolle. Eli nyt puhutaan avointen lähteiden tiedustelun perusteista. Ja tässä on kaksi osaa, eli ensin puhutaan yleisesti tästä avointen lähteiden tiedustelusta, että mitä se on. Ja sitten toisessa osassa puhutaan sitten tästä informaatioympäristön muutoksesta tässä viime 10 vuoden aikana ja mitä se tarkoittaa sitten OSINTin osalta. Tosiaan itse niin olen tämän avointen lähteiden tiedustelun, eli OSINTin, Open Source Intelligence, tutkija ja luennoitsija sekä täällä Jyväskylässä että myöskin tuolla Amerikan päässä Johns Hopkinsin yliopistolla. Olen kouluttanut avointen lähteiden tiedustelua Suomessa ja ulkomaisille viranomaisille myös. Olen myös työn alla sitten itselläni väitöskirja tähän aiheeseen liittyen tuolla Maanpuolustuskorkeakoulussa päivätöissä suojelupoliisissa erikoistutkijana. Nyt aloitin siellä tämän vuoden alussa ja aiempi historia on tuolla puolustusvoimilla sekä sitten yksityisellä puolella sekä Microsoftilla että Nokialla. Ja tätä harrastustaustaakin löytyy sitten tuolta Bellingcatin muodosta, eli on ollut siellä selvittelemässä tätä malesialaiskoneen alasampumista, seurannut Ukraina ja Syyrian sotia myöskin ja niistä jotain kirjoitellutkin. Ja tosiaan mistä tässä nyt puhutaan, niin yleisesti tästä OSINTista, että mitä se on. Käydään vähän tapausesimerkkejä läpi tässä. Puhutaan, mitä ovat avoimet lähteet, eli mistä sitä tietoa saa. Mikä sen suhde on sitten muihin tiedustelulajeihin ja sitten tästä informaatioympäristön muutoksesta sekä sitten muutenkin netin erityispiirteistä tiedon hankinnassa. Jos asetetaan tämä nyt tämmöiseen kontekstiin, että mistä oikein puhutaan, niin avointen lähteiden tiedusteluhan on yksi tiedustelulaji, eli siinä missä nämä muutkin, eli geotiedustelu, henkilötiedustelu, signaalitiedustelu, masint ja näin, niin ovat niin kuin rinnakkaisia tähän nähden, mutta toisaalta näissä on kyllä sitten tiettyä päällekkäisyyttä myös siinä mielessä, että on olemassa avoimia kuvalähteitä, joista tietoa saadaan. Verkon kautta voidaan tehdä henkilötiedustelua myöskin, eli puhutaan tämmöistä virtuaalista humintista. Jossain määrin avoimista lähteistä on myös saatavilla semmoista tietoa, mikä voisi verrata signaalitiedusteluunkin ja näin poispäin. Eli tietyllä tavalla nämä OSINT liittyy aika moneenkin näistä tiedustelulajeista myöskin, eli sinänsä ei voida puhua, että nämä olisi kaikki niin kuin mitenkään eläisi täysin siiloissakaan, vaan kyllä nämä liittyy ja tukee myös toisiansa hyvinkin sitten. Avointen lähteidenhän tämmöinen perinteinen tietyllä tavalla kirouskin voisi sanoa on, että sitähän ei välttämättä pidetä mitenkään hirveän eksoottisena tai jännittävänä, mutta kuitenkin se on aina sillä pohjalla, kun tuotetaan tällaista, niin kuin, mitä voisi salaisenakin tietona sitten pitää. Eli toisaalta tämä mahdollistaa sen, että voidaan hankkia sitä salaistakin tietoa eri tiedustelumenetelmillä. Toisaalta myöskin sitä avoimista lähteistä oleva tieto, niistäkin voidaan analysoida sillä tavalla, että ne johtopäätökset on sitten lopulta salaisia. Mutta kuitenkin, että tämä on semmoinen usein avointen lähteiden tiedustelu ehkä aliarvostetaankin sen takia, että kun ajatellaan, että se on tämmöinen helppo tapa hankkia tietoa, että sitä vaan jostain, mutta toivottavasti tämän luennon jälkeen teillä itsellänne on vähän kuva siitä, että mitä kaikkea ja mihin kaikkea tätä avointa tietoa voi hyödyntää sitten tiedustelussa noin muuta. Elikkä kun puhutaan OSINTista, eli Open Source Intelligenceista, niin puhutaan sitten tiedon hankinnasta julkisista lähteistä, eli tieto on vapaasti kautta laillisesti saatavilla tai ostettavissa tuottajana ja palveluna. Eli avoimet lähteet ei välttämättä tarkoita sitä, että tieto on ilmaista, vaan se voidaan myöskin ostaa. Eli se saattaa olla joku tämmöinen palvelu, jota joku jo tuottaa, vaikkapa nyt puhutaan kuvapalveluista, että voidaan ostaa satelliittikuvia tai voidaan ostaa karttoja tai kirjoja tai mitä vaan, niin sillä tavallahan tätä tietoa myös saadaan haltuun. Semmoinen erikoispiirre, mikä tässä nyt on suhteessa muihin tiedostelulajeihin on, eli puhutaan tämmöistä toisen käden tiedosta. Eli tämä tieto, mitä me kerätään, niin joku on sen jo julkaissut, joku on tehnyt jo päätöksen laittaa se tieto saataville, mikä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy todella tarkkaan miettiä sitä, että mistä tämä tieto on peräisin, mistä se on tullut, miksi se on julkaistu, kuka sen on julkaissut, mitä me tiedetään sitä lähteestä, onko tämä luotettava tämä lähde ja näin, eli tämä lähteiden arvioinnin merkitys, koska se on tieto on jo tuotettu kertaalleen, niin on tärkeää, koska se voi olla tosiaan ihan vaikka propagandistakin tarkoituksessa julkaistu tai joku haluaa johtaa harhaan, niin sen takia se on tärkeää, että ymmärretään, että mistä se on peräisin se tieto. Ja tosiaan muilla tiedostelulajeilla niin pyritään tuottamaan uusia havaintoja. Eli jos me mietitään vaikka jotain kuvaustiedustelua, niin siinähän pyritään tuottamaan joku uusi kuva jostain paikasta, tai signaalitiedustelulla pyritään hankkimaan joku uusi havainto jostain tietystä tietolta taajuudelta tai näin poispäin. Niin tosiaan se on se ero, mikä tässä avointelähteiden tiedustelussa on näihin muihin lajeihin. Ja kuten tuossa aikaisemmin jo vähän viittasin tähän, eli tätä voidaan hyödyntää tukemaan myös näitä muita keräyslajeja sillä tavalla, että esimerkiksi ensin tieto jostain tapahtumasta voi tulla avointelähteiden kautta, vaikkapa tieto jostain sotaharjoituksesta tai vastaavasta, mikä saattaa sitten auttaa meitä ohjaamaan muuta tiedonhankintaa siihen kohteeseen. Toisella tavalla sitten myös, eli tai kääntäen, niin voidaan sitten avointelähteiden kautta myös varmentaa muilla keinoin saatuja tietoja. Että vaikkapa jos henkilölähteeltä saadaan jotain tietoja, niin voidaan pyrkiä niitä vahvistamaan sitten muista vaikka avoimistakin lähteistä, että pitääkö nämä tiedot paikkansa. Ja usein tämä salainen tiedonhankinta tai nämä muut tiedostelumenetelmät on sitten myöskin kalliimpia tietyllä tavalla kuin tämä avointelähteiden tiedonhankinta. Eli jos se sama tieto on saatavilla avoimesta lähteestä, niin mieluummin hankitaan sitten sieltä ja säästetään niitä eksoottisempia tiedusteluresursseja, koska ei se sen paremmaksi sitä tietoa sitten tee, että vaikka se hankitaan vaikeasti. Eli jos se on avoimesta lähteestä helposti saatavilla, niin turhastaan sitten kovin eksoottisesti lähteä hankkimaan. Paljonko nämä avoimet lähteet on sitten tiedustelussa käytössä, niin tämä haarukka pyörii tuossa, arviot pyörii niin kuin 80%+. Jo tuossa 40-luvulla, kun CIA perustettiin, niin silloin arvioitiin tosiaan, että 80% kaikesta, mitä Yhdysvaltain keskustelustelupalvelu tarvii, niin löytyy avoimista lähteistä, ja nykypäivänä pyöritään tosiaan tuolla 90% paremmalla puolella jo. Tämä antaa sitä mittakaavakuvaa, että eihän näin täsmällisiä tietenkään ole luvut ole, mutta vähän antaa sitä kuvaa siitä, että paljonko se avointen lähteiden kautta sitä tietoa sitten tuotetaan ja mikä se salaisen tai näiden muiden tiedustelumenetelmien sitten osuus on siinä kokonaisuudessa. Ja löysin arkistoista tämmöisenkin CIA:n sisäisen arvion, jossa oli, että 52% kaikista heidän tuottamista raporteistaan niin sisälsi avainlöydöksiä avoimista lähteistä. Talouden raporteissa isommassa osassa oli nämä avoimet lähteet, ja sitten sotilaallisissa raporteissa vähän pienemmässä johtuen siitä, että aika paljon tästä sotilaallisen puolen raportoinnista perustuu myöskin tuonne kuvaustiedustelun puolelle CIA:lla aikanaan, mutta antaa kuitenkin sitä kuvaa siitä, että miten tärkeässä roolissa nämä avoimet lähteet on sitten niiden salaiseksi luokiteltavien johtopäätösten tuottamisessa. Joo, muutamia tapausesimerkkejä sitten tässä, että mitä tällä voidaan saada aikaan tällä avointelähteiden tiedostelulla. No, yhtenä esimerkkinä toisen maailmansodan ajalta Britannia, niin he joutuvat keskeyttämään Neuvostoliiton vaikutuspiirissä poliittisella päätöksellä aikanaan tiedustelun tuolla Baltian maissa, koska kun olivat osana tätä liittoumaa yhdessä Britannian Neuvostoliitto Yhdysvallat Saksaa vastaan sodan aikana, niin sitten kun Neuvostoliitto oli sitten miehittänyt nämä Baltian maat, niin sitten tosiaan britit joutuivat tekemään tämmöisen poliittisen päätöksen, että tämmöinen sellainen tiedonhankinta ystävällismielisen Neuvostoliiton aluevaikutuspiirissä jouduttiin sitten lopettamaan. Ja käytännössä silloin brittien oma tiedonhankinta tuolta Baltian maista loppui, mutta kävikin sitten niin, että Saksa miehitti puolestaan nämä Baltian maat, ja sitten ei ollutkaan enää briteillä tätä tiedusteluverkostoa siellä paikan päällä. Ja sitten ruvettiin miettimään, no mitenkä sitä tietoa sitten saadaan sieltä alueelta, ja se, mihin päätyvät, oli vasta sitten, että perustivat tämmöisen operaatioon, jossa rupesivat keräämään kaikkia sanomalehtiä Baltian maista, ja rupesivat sitä kautta sitten keräämään tilannekuvaa, eli perustivat tosiaan tämmöisten avainlähteiden tiedustelun yksikön, mikä sitten lehtitietojen perusteella muodosti tilannekuvaa siitä, että mitä Baltian maissa tapahtuu. Että nämä lehdet onnistuttiin kuitenkin sitten saamaan haltuun ja niistä sitten tietoa keräämään, ja näin sitä tiedustelutietoa sitten tuotettiin. No, tämä Tom Clancy on mielenkiintoinen esimerkki myöskin, vaikka nyt ei varsinaisesti tiedustelumies olekaan, mutta teki kovin tämmöistä tiedustelutyyppistä toimintaa siinä mielessä, että hän harrasti Yhdysvaltojen laivaston seuraamista hyvin pitkällisesti. Eli jo pikkupoikana rupesi lukemaan kaikkea, mitä Yhdysvaltojen laivastosta julkaistaan. Ja seurasi myöskin tämmöisiä hyvin teknisiä julkaisuja, mitä sitten laivasto julkaisi omista järjestelmistään ja aktiviteeteistaan. Ja tämmöisellä pitkällisen seuraamisen, syvällisen avainlähteiden seuraamisen perusteella muodosti itsellensä varsin tarkankin kuvan siitä, että miten tämmöiset strategiset asejärjestelmät, kuten sukellusveneet, toimii. Ja kirjoitti tosiaan tämän kirjan Punaisen lokakuun metsästys, ja siinä oli sellaisia yksityiskohtia, mitkä sitten rupesi soittaa hälytyskelloja tuolla Yhdysvaltojen asevoimien päässä, ja alkoivat epäillä sitä, että oliko joku vuotanut tietoja tälle Clancylle näistä salaisista asejärjestelmistä. Ja sitä asiaa sitten kun selviteltiin, niin kävi tosiaan ilmi vaan, että tämä perustui hänen syvälliseen tietämykseensä ja siihen kuvaan, jonka oli näistä avoimista lähteistä muodostanut. Ja tosiaan totesikin tämmöisessä haastattelussa sitten aikanaan, että käyttämällä julkista tietoa, niin joskus on mahdollista sitten päätellä salaiseksi luokiteltavia asioita eräiden tai tiettyjen asejärjestelmien operatiivisista kyvykkyyksistä, ja toi Yhdysvaltojen silloinen laivastoministeri totesikin vähän tuolla Clancylle jonkun illallisen tilaisuuden yhteydessä, että jos tämä Clancy olisi ollut sotilas, niin häkkiin olisi mennyt niiden tietojen takia, mitä oli julkaissut, mutta tosiaan ihan täysin avoimista lähteistä niin onnistui sitten kuitenkin muodostamaan varsin tarkan kuvan siitä, että miten nämä sukellusveneet toimii, ja käytti sitä tosiaan pohjana sitten tässä kirjansa tekemisessä. 90-luvun alussa sitten ensimmäisen Persialaisen sodan aikaan niin Yhdysvallat hankki tietoa sitten Irakista ja piti hankkia tietoa Irakin maaperästä, kun piti miettiä, että mitä tämä sotilaallinen operaatio sitten toteutetaan, että miten saadaan Irakin asevoimat lyötyä, kun Kuwait ja lähtivät sitten vallottamaan. Ja tämä tapausesimerkki on kuvattu kurssikirjassa, tämä Five Disciplines of Intelligence Collection. Voitte lukea ne yksityiskohdat tarkemmin vielä sieltä. Mutta summa summarum, niin tosiaan tämä maaperätieto, mitä tarvitsivat, niin olivat suunnittelemassa erikoisoperaatiota, että miten nyt käydään tarkistamassa hän paikan päällä, että minkälainen se maaperä on, mutta päätyvätkin sitten vielä kokeilemaan kansallisarkistoja, että mitä tietoja sieltä löytyy Irakista. Ja sieltä paljastui tämmöisiä 1800-luvun asiakirjoja, joissa oli kuvattu varsin tarkasti sitten tämä kyseisen alueen maaperä, että ja sieltä löytyi sitten sitä tietoa, mitä tarvitsivat, että uskalsivat sitten muuhun tietoon yhdistäen sitten päättää, että tai ei tarvinnut lähettää sitten näitä erikoisjoukkoja sinne paikan päälle sitä tietoa sitten keräämään, vaan saivat sen tiedon, mitä tarvitsivat sitten maaperästä, että pystyivät sitten tämän operaation suunnittelemaan loppuun asti, ja hyvinhän se sitten meni, se operaatiokin, eli saavuttivat tavoitteensa ja löivät sitten nämä Irakin joukot siinä ensimmäisessä sodassa varsin nopeasti. No sitten nämä Pohjois-Korean ydinaseet on myös mielenkiintoinen tapausesimerkki, eli on tutkimuslaitoksia maailmalla, jotka seuraa Pohjois-Korean ydinaseohjelman kehitystä täysin julkisten lähteiden perusteella. Eli Pohjois-Korea tuottaa propagandaa sekä uutisia televisioon, nykypäivänä nettiin sitten myöskin sitä myöten, sekä sitten lehdistöön, koska haluavat tietysti viestiä sitä, että miten he ovat mahtava ydinasevalta ja näin poispäin. Niin sieltä kuitenkin tulee sitten semmoista ihan käyttökelpoista kuvamateriaalia näistä aseista, mitä kehittävät. Toinen merkittävä lähde on sitten nämä kaupalliset satelliittikuvat, mitä nykyään on käytettävissä. Eli niistä pystytään seuraamaan myöskin, että mitä siellä maan pinnalla tapahtuu. Ja esimerkiksi sitä, kun Pohjois-Korealaiset rupeaa tekemään ydinkokeita, niin heillä on tietyt alueet, missä niitä ydinlatauksia on räjäytelty, ja näistä ilmakuvista pystytään sitten päättelemään, että milloin siellä on jotain aktiviteettia näillä alueilla, että milloin mahdollinen ydinkoe olisi tulossa. Ja tämän kuvan nostin nyt tähän myös sen takia, että nämä kuvissa näkyvät yksityiskohdat, niin on ammatti-ihmisille sitten semmoisia, mistä pystytään päättelemään näistä aseista erilaisia yksityiskohtia. Esimerkiksi se, että kuinka pitkä tämmöinen ohjus on, minkälaisia osia siinä on, kuinka iso sen polttoainesäiliöosuus on suhteessa taas sit siihen muuhun osaan, minkälainen tämä liekki täällä on tästä moottorista, koska tämä liekin väri voi kertoa siitä, ja näiden moottorin pakokaasut ja muut sitten kertoo sen, että minkälaista polttoainetta siellä on, ja näiden perusteella voidaan sitten päätellä se, että jos pystytään arvioimaan, että minkälainen polttoaine siellä on, kuinka iso se ohjuksen polttoainesäiliö on, niin pystytään laskemaan sitä kantamaan ihan sitten sille ohjukselle, että miten pitkälle se oikein sitten mahdollisesti yltää tämmöinen ohjus. Eli sen asiantuntemuksen, kun laittaa sitten tommoseen kuva-analyysiinkin mukaan, niin siitä voidaan tehdä mielenkiintoisia johtopäätöksiä asejärjestelmistä. Ja sitten on tämä MH17 lennon alas ammuminen. Eli se, mikä tässä oli merkittävää, oli, että tämä tapahtumahan tapahtui heinäkuussa 2014, mutta oli oikeastaan ensimmäinen semmoinen, missä tämmöinen merkittävä tapahtuma, koska tässähän kuoli melkein 300 ihmistä sitten, kun tämä kone ammuttiin alas, niin, ja sehän ammuttiin alas Ukrainan alueelta, kun oli käynnissä tämä Ukraina ja niin kutsutun Itä-Ukrainan kapinallisten välinen konflikti, mutta Venäjähän sinne toimitti sitten sotakalustoa käytännössä, ja siellä oli venäläisiä sotilaitakin sitten Itä-Ukrainassa paikalla. Ja tässä tapauksessa tosiaan venäläiset oli kuljettanut tämmöisen ilmatorjuntaohjusjärjestelmän Venäjän puolelta tuonne Ukrainaan, ja tämä oli ensimmäinen tapaus, missä sosiaalinen media näytteli merkittävää roolia, koska käytännössä nämä silminnäkijä havainnot, kun ihmiset oli nähnyt sitten, että tämmöinen ohjuslavetti liikkuu tuolla Venäjältä Ukrainaan päin, niin sitä oli kuvattu, silminnäkijät oli kuvannut sen liikkeitä tuolla pitkin sekä Venäjää, mutta myöskin tuolla Ukrainan puolella sitten. Ja tätä sosiaalisen median silminnäkijä havaintotietoa yhdistelemällä sitten voitiin päätellä, että hetkinen, tämähän oli itse asiassa tuolta venäläisestä ilmatorjuntayksiköstä peräisin tämä kyseinen ohjuslavetti, mikä siinä Ukrainan puolella sitten oli, ja on puolella sen koneen, niin. Ja tätä tapaustahan käsitellään nyt ihan tuolla kansainvälisessä oikeudessa myöskin, eli pyritään tässä löytämään nämä syylliset henkilöt ja saattamaan heitäkin sitten oikeuden eteen. Minkälaisia avoimia lähteitä sitten on? No, kuten tuossa alkupäässä viittasin tuonne 40-luvulle, niin tosiaan nämä päivälehdet on ollut ihan yksi merkittävä tiedonlähde aikanaan, mutta myöskin sitten radiolähetykset, TV-lähetykset on ollut sellaista, jota on seurattu ja edelleen seurataan myöskin, ja niistähän saadaan sitten tietoa, mitä eri maailmankolkissa tapahtuu. Sen lisäksi on sitten kaiken maailman julkaisut, erilaiset raportit, kirjat, eri alojen erikoisjulkaisut. Yliopistot tuottaa julkaisuja, graduja, väitöskirjaa ja näin poispäin. Konferenssissa tuotetaan erilaista materiaalia. Nyt myöskin vaikka kartat, niin on yksi ihan mielenkiintoinen tietotuote sitten myöskin, että jota voidaan käyttää. No, sitten on myös tämmöinen erikoisalue kuin harmaa kirjallisuus. Luntaan sen verran, että oliko mulla selitettynä nämä tuossa seuraavalla kalvolla oli. Niin palaan siihen harmaaseen kirjallisuuteen sitten hetken päästä tarkemmin. Mutta sitten on myöskin tämmöiset erilaiset rekisterit, yritystietokannat, maanomistustiedot, osoitteistot, oikeusrekisterit, niin nämä voi olla semmoisia sitten, joista saadaan erilaista tietoa, ja toimittajathan on varsin näppäriä sitten näiden käyttämisessä. No sitten on kuvat ja video. Esimerkiksi kuva-arkistoja on olemassa, kaupallisia ilmakuvia, nettipropaganda, nettikameroistakin voidaan saada tietoa, jos vaikka Pariisissa on nettikameroita kaupungilla, ja niistä voidaan nähdä, mitä siellä paikan päällä tapahtuu. Mutta näitä kaikkiahan nykypäivänä sitten yhdistää tämä internet. Eli meillä on hakukoneet, jotka tuottaa meille sitten sitä tietoa, että missä sitä on, missä näitä erilaisia aineistoja on saatavilla. Sosiaalinen media tuottaa nykypäivänä hirveästi kuva- ja videomateriaalia. Mutta sitten tuolla verkossa on erilaisia vertaisverkkoja myöskin olemassa, joissa tietoa voidaan välittää. On blogeja, mutta sitten myös tämmöisiä erityisiä tietopalveluja, niin kuin nämä AIS-tiedot ja NOTAM-tiedot, eli AIS-tiedot on näitä laivojen transponderitietoja, niin nämähän on semmoista, mitä ennen nettiaikaa ollut mahdollista saada kaikkien käyttöön, mutta nykyään tämä on ihan semmoista julkista, mitä on helppo saada vaikka kännykkään. Ja sitten nämä NOTAM-tiedot on tämmöisiä lentäjille tarkoitettuja ilmoituksia, joista näytän yhden esimerkin tuossa myöhemmin. Ja sitten, jos mennään tänne kybermaailmaan, niin siellä on sitten erilaista tietoa, mitä vaikka järjestelmistä voidaan saada avoimestikin, että vaikkapa mitä käyttöjärjestelmää jossain ympäristössä käytetään, mikä saattaa olla mielenkiintoista tietoa, jos pyritään vaikka tunkeutumaan jonnekin järjestelmään, niin tämmöistä maalitietoa voidaan sitten niin kuin avoimesti pyritä keräämään ja muutenkin tämmöistä infrastruktuuritietoa sitten, että vaikka mitä palvelimia jossain ympäristössä on, mitä alidomeineja jossain domeenissa on ja näin poispäin, niin tämmöiset voi sitten olla semmoista myöskin, mikä kiinnostaa sillä puolella haavoittuvuusanalyysissä vaikka. No sitten on tämä Deep Webin puoli, eli tämmöinen indeksoimaton tieto, joka on hakukoneiden ulottumattomissa. Eli vaikka hakukoneet tuottaa paljon hyödyllistä tietoa, niin verkossa on kuitenkin sitten paljon semmoista tietoa, mihin hakukoneetkaan ei pääse kiinni. Että vaikka potkut keskustelufoorumit voi olla semmoisia, että vaatii kirjautumisia ja näin, mutta sitten kun sinne pääsee, niin pystyy lukemaan mitä on, niin tämähän on varsin merkittävä osa myös verkon sisällöstä tämmöinen, mikä ei sitten hakukoneelle päädy. Ja on myös tämmöisiä yksittäisiä verkkosivuja, jotka ei sitten ole linkittynyt minnekään, niin ne on myöskin semmoisia, että ne ei sitten välttämättä hakukoneisiin päädy, jos ei niihin linkitetä, niin jos tietää missä se on, niin sinne pääsee, mutta muuten se on pimennossa. Ja sitten on vielä tämä Dark Webin puoli. Eli palaan siihenkin tuossa seuraavalla kalvolla sitten vielä sitten pikkusen enemmän. Mutta tämä harmaa kirjallisuus, niin siinä puhutaan tämmöisestä kaupallisesti julkaisemattomasta materiaalista, joka on julkisesti ja laillisesti hankittavissa. Eli tämä nyt voi olla vaikka jossain messuilla saattaa olla jotain materiaalia erilaista, vaikka on ne sitten asejärjestelmiä tai muita vastaavaa. Ja semmoista tietoa vaikka jonkun järjestelmän suorituskyvystä, mitä ei muuten vaikka jossain netissä ole, mutta jossain brosyyrissä se saattaa lukea. Ja jos sen saa haltuun, niin sitten se voi olla mielenkiintoista ja hyödyllistä tietoa. Ja muuta esimerkkiä on sitten esimerkiksi tämmöisiä pieniä akateemisia tutkimusraportteja ja datasarjoja, joita ei välttämättä julkaistu ikinä. Lopputöitä, konferenssipapereita, yritysten julkisia asiakirjoja ja näin poispäin. Eli tämmöistä hankalasti hankittavissa olevaa tietoa, mutta kuitenkin laillisesti käytettävissä olevaa. Tuossa Deep Webistä jo puhuinkin äsken, mutta sitten on tämä Dark Web ja Darknetin puoli, eli puhutaan tämmöistä verkoista tämän internetin sisällä, ja vaaditaan sitten jotain erilaisia sovelluksia, joilla sitten nämä verkot saadaan käyttöön, ja palvelut saadaan käyttöön. Ja tunnetuin tämmöisistä on tämä Tor-verkko ja nämä Onion-sivustot, ja tämä perustuu semmoiseen teknologiaa, joka on itse asiassa tuolla Yhdysvaltain asevoimissa kehitetty alun perin. Eli tämä Onion-reititysteknologia on ollut semmoinen, jolla on pyritty peittämään osin toiminnan jälkiä. Eli sitä liikennettä ohjataan sillä tavalla, ettei sen alkuperää ole helppo selvittää. Ja tosiaan tämän potentiaali nyt on sitten valitettavasti huomattu myös rikollisiin tarkoituksiin, koska, ja nythän Tor-verkko lähinnä julkisuudessa on ollut sitten just tämän rikollisuuden takia, eli siellä on ollut tätä huumekauppaa, asekauppaa, sun muuta laittomuuksia, ja nämä on sitten semmoisia, kun näitä on sitten saatu kiinni näitä palveluita, niin nämä on sitten joskus julkisuuteenkin noussut nämä tapaukset. No sitten vähän näistä suhteista muihin tiedustelulajeihin. Eli esimerkiksi nämä kuvaustiedustelun puolella, niin kaupalliset kuvatuotteet voi olla semmoinen, mikä täydentää suorituskykyä, että vaikka meillä olisi lentokoneita ja satelliitteja, mitkä kuvaa, niin kuitenkin sitten on näitä kaupallisia kuvaussatelliitteja, jotka sitten voi tuottaa sellaista kuvamateriaalia, joka on sitten tiedustelukäytössäkin ihan hyödyllistä. Ja toisaalta sitten esimerkiksi Yhdysvaltojen hallitus käyttää ihan aktiivisestikin näitä kaupallisia palveluita, että tämä entinen Digital Globe, nykyinen Maxar, niin Yhdysvaltojen hallitus on heidän suurin asiakas, ja he tosiaan ostaa sitten ihan tämmöistä kaupallista kuvaa, mitä käyttävät, ja säästävät sitten nämä salaisimmat satelliitit sitten semmoisiin koviin kohteisiin, mistä tarvitsevat sitä parasta kuvaa sitten. Sitten signaalitiedustelun puolella, niin avoimista lähteistä voidaan saada tietoa, jolla vaikka joku havainto saa kontekstin. Eli esimerkiksi jos nyt saadaan joku signaali jostain kiinni, mikä on poikkeava, että se ei kuulu jonnekin alueeseen, mitä yleensä seurataan, niin osintikautta voidaan sitten vaikka saada tietoa jostain, että mikä sotaharjoitus mahdollisesti siellä on käynnissä tai joku muu vastaava poikkeava toiminta, että se poikkeava havainto sitten saa selvityksen, että jaha, se mahdollisesti sitten liittyykin tämmöiseen toimintaan. No sitten on tämä TechInt-puoli, eli puhutaan tämmöistä teknologisesta tiedustelusta, eli selvitellään tietoja vieraista asejärjestelmistä, ja kyllähän tämä osintti voi tuottaa sitten merkittävästikin, ja tuottaakin merkittävästi tietoa uusista asejärjestelmistä, eli kun niitä jossain päin maailmaa julkaistaan, että on se Pohjois-Korea tai joku muu valtio sitten, niin näiden avoimen kuvamateriaalia muun perusteella voidaan sitten pyrkiä päättelemään se, että mikä sen asejärjestelmän suorituskyky tai merkitys noin ylipäätään sitten on. Ja sitten henkilötiedustelun puolella, niin avoimista lähteistä ja sosiaalisesta mediastakin nykyään voi saada merkittävästikin taustatietoja henkilöstä. Eli jos nyt vaikka mietitään, että henkilötiedustelussa halutaan lähteä lähestymään jotain henkilöä, niin yleensähän se auttaa sitten, kun meillä on taustatietoja siitä ja mahdollisesti tiedetään, mistä se on kiinnostunut tai näin poispäin, mikä auttaa sitten saamaan vaikka keskustelua käyntiin tämän henkilön kanssa. Tällä tavalla nämä lajit sitten toimii yhteen. Sitten vähän pohdintaa tästä, että no, kun tämä tietokerran nyt on avoimissa lähteissä, niin miten julkista tai salaista tämä nyt oikein sitten on, niin vaikka ne lähteet olisi julkisia, niin kuitenkin sitten nämä tiedustelukysymykset, eli minkä takia me sitä tietoa haetaan, niin sehän voi olla hyvinkin salasta. Ja myöskin sitten tämä prosessi, että miten sitä avointa tietoa hankitaan ja mitä lähteitä seurataan, niin myöskin saattaa olla semmoisia, että me ei haluta niitä paljastaa sen takia, että jos nyt vaikka jossain avoimessa lähteessä on hyödyllistä tietoa, niin halutaan, että sitä jatkossakin on, ja sitten jos tämä on julki, tämä meidän kiinnostus siihen tietoon, niin sitten saattaakin olla vastapuolella sitten halua rajoittaa sen tiedon julkaisua. Myöskin sitten, niin kuin tuossa Clansin tapauksessa viittasin, niin tämä avoimesta lähteestä kerätty tieto, niin siitä voidaan analyysin kautta kuitenkin tehdä salaiseksi luokateltavia havaintoja erilaisista asioista. Eli nämäkin on sitten semmoisia, että me halutaan kyllä visusti pitää ne itsellämme sitten, että jos me ollaan sieltä joku merkittävä asia sitten hoksattu, niin sitäkään ei välttämättä sitten haluta paljastaa. Toisaalta sitten tämä julkisten lähteiden käyttäminen voi mahdollistaa sen, että se analyysi, mikä me tehdään, niin julkaistaan. Ja tämä voi toimia vaikka sillä tavalla, että jos ollaan salaisella tiedonhankinnan menetelmällä nyt tehdään joku havainto, niin pyritään sitten tekemään se sama juttu avoimista lähteistä, että jos me nyt halutaan sitten vaikka osoittaa julkisesti, että joku asia on jollain tavalla, niin jos sen pystyy tavallaan toistamaan sitten sen prosessin avoimista lähteistä, niin sehän voi auttaa sitten tässä asiassa. Ja voidaan sitten kertoa myöskin, että mistä lähteistä tämä tieto on peräisin. Myöskin sitten tämä salaustarve voi ajan myötä poistua, että vaikka se on jossain ajan hetkessä salaista se tieto, niin välttämättä se ei sitten enää myöhemmin ole. Ja monessa maassahan on sitten näitä käytäntöjä siitä, että kuinka monen vuoden päästä joku salaiseksi luokiteltu tieto sitten yleensä tulee julkiseksi. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa niin 25 vuotta on tämä perusaika, että tämmöiset esimerkiksi tiedustelun analyysituotteitakin on aika paljon saatavilla jo 25 vuotta vanhempia. Eli niistä, jos on se herkin lähdetieto pois niistä tuotteista, niin niitä voidaan sitten julkaista. Mutta sitten taas, jos on tämmöisiä niin kuin vaikka hyvin henkilölähdetietoja tai muita vastaavia, niin niitä saadaan sitten pidemmän aikaa. Tässä on nyt yksi esimerkki tuolta vuosilta 2014, 2015kin vielä, niin Yhdysvallat teki tämmöistä, että koska halusivat osoittaa sen, että Venäjällä on rooli tässä Ukrainan konfliktissa, niin he julkaisivat tämmöisiä kaupallisia satelliittikuvia sitten, millä osoittivat sen, että no nyt täällä Ukrainan rajalla on perustettu tämmöinen uusi asevarikko sitten, mistä näitä ajoneuvoja on lähdetty, ja tosiaan käyttivät silloin Digital Globin kuvia, eli valtio käytti kaupallisen satelliitin kuvia sen takia justiin, että halusi viestiä ulospäin, että nyt se Venäjä on tosiaan ruvennut keräämään rautaa rajalle, niin varmasti heillä oli muuta tiedustelutietoa sitten myöskin asiasta, mutta halusivat tällä tavalla sitten kaupallista kuvaa hyödyntää ja sitten tuoda sen asian julki. No tämä tiedustelutoiminta, kun on tämmöistä makkarantekoa sitten myöskin, niin eli tämä on prosessi, tehdastoiminnaksikin taitaa Mara tätä kutsua, niin jos tätä prosessia kuvaa vähän sitten, että miltä tämä voisi näyttää, tämä tiedon prosessointi tässä matkan varrella, niin jos nyt ajatellaan, että meillä on täällä toimintaympäristö, on avoimet lähteet on nyt se, mistä me tietoa kerätään, niin voitaisiin sieltä nyt ottaa vaikka TV-kanavat nyt yhtenä esimerkkinä sitten, että niistä kerätään sitä tietoa, niin silloinhan meillä kertyy tämmöistä raakadataa. Eli kun kerätään joku data, niin se voi tässä tapauksessa olla vaikka yksi TV-lähetys, mutta sehän ei itsessään niin kuin kerro meille vielä mitään, että okei, no nyt meillä on se tieto, mutta meillähän täytyy sitten käsitellä se ja prosessoida, että saadaan irti se, että mitä siitä otettavissa on. Ja silloin, kun mennään tässä prosessissa eteenpäin, niin se voi olla tämmöistä, voidaan puhua tämmöistä tulkitusta datasta sitten, eli nyt se voi olla, että se on esimerkiksi käännetty joku TV-lähetys, että sitä voi analyytikot hyödyntää sitten paremmin, ja sitten voi olla, että litteroidaankin vielä, eli tuotetaan tämmöinen tekstimuotoinen sisälmys tästä TV-lähetyksestä, mikä voi olla sitten semmoinen, että vaikka pistetään semmoinenkin tietokantaan ihan sen takia, että jos joskus myöhemmin tarvitsee tehdä vaikka avainsanolla jotain hakuja, että no mitä tästä asiasta ollaan sanottu, niin sitten löydetään tämä tieto sitten myöhemminkin vielä. Eli nyt se tieto alkaa sitten olla semmoisessa muodossa, että se mahdollistaa tämän analyysin ja tämän tiedustelutiedon tuottamisen. Eli tällä tavalla se tieto sitten jalostuu siinä matkan varrella myöskin, ja ei näy nyt tässä kuvassa erikseen, mutta nythän sitten yhtenä askeleena tähän prosessiin pitää kuulua sitten myöskin se arviointi siitä, että mikä se lähde on sillä tiedolla ja miten luotettava se lähde on ja näin poispäin, että on sitten sitä prosessointia ja analyysiä sitten, mitä tehdään, kun sitä tiedustelutietoa tuotetaan. No sitten näitä mahdollisia käyttökohteita, että mihin tätä voi käyttää, tätä avointen lähteiden tiedustelua, niin on esimerkiksi nyt tämä toimintaympäristön tapahtumaseuranta noin yleisesti, eli jos me halutaan tietää vaikka mitä kansainvälisessä politiikassa tai taloudessa tapahtuu, niin eipä sitä nyt hirveän eksoottisesti sitä tietoa tarvitse hankkia, vaan se on nämä avoimet lähteet sitten, mistä se löytyy. Mutta sitten myöskin tämmöisessä tilannekeskustyyppisessä toiminnassa niin voi kiinnostaa vaikka terrori-iskut sitten, että mitä jossakin tapahtuu. Jos halutaan vaikka antaa jotain matkustustiedotteita, että no, nyt on tämmöinen tapahtunut ja halutaan selvittää sitten, halutaan sanoa ihmisille, että älkää menkö tonne, ja halutaan myös selvittää sitten itsekin, että onko siellä mahdollisesti meidän maan kansalaisia paikalla, niin avoimista lähteistähän tämmöinenkin tieto sitten ensitieto aina tulee. Ja sitten myöskin tämä sotilaallinen toiminta voi olla semmoinen, mikä kiinnostaa, että vaikka joku valtio ilmoittaa, milloin hän harjoittelee, missä hän harjoittelee, niin saatetaan tätäkin haluta seurata, että muodostetaan sitä käsitystä siitä, että miten he toimivat sitten ja näin poispäin. Eli kaikkea tämmöistä tietoa voidaan sitten saada tosiaan tuolta avoimelta puolelta. Sittenhän tämä meidän tiedon hankinta voi olla myös kohdistettua. Eli se voi kohdistua vaikka johonkin yhteen tapahtumaan tai olla jatkuvaluonteista johonkin asiaan liittyen. Et esimerkiksi pysyväisluonteista voi olla meidän kiinnostus vaikka johonkin jonkun maan asevoimiin, vaikka naapurivaltion asevoimiin tai jonkun maan olosuhteisiin, että mitä jossain maassa tapahtuu ja mikä sen sosiaalinen vakaus vaikka on, voi olla kiinnostavaa. Tai sitten jos tapahtuu joku yksittäinen tapahtuma, niin saatetaan haluta selvittää sitten se, että no mikä tekijä siihen yksittäiseen tapahtumaan vaikuttaa. Voi olla sitten esimerkiksi poliisitoiminnassa kohde voi olla yksittäinen henkilö, tai sitten voi olla joku yritys, jonka toimintaa selvitetään, niin kaikki nämä tämmöiset on sitten tosiaan tämmöisiä tapauskohtaisia tai jatkuvampia tiedon intressejä sitten, mihin sitä tietoa sitten halutaan hankkia. Ja tosiaan tässä oikealla puolella nyt on nämä tiedustelijan apukysymykset sitten, mihin usein turvaudutaan myöskin, eli tämä, että kysymyksiä voidaan hakea vastauksia, on sitten just tämä, että kuka, mitä, missä, milloin, miten, miksi, niin nämähän on semmoisia perustiedon tarpeita sitten erilaisiin asioihin liittyen, johonkin sitten liittyen voidaan sitä tietoa sitten tarvita hakea. Muutama esimerkki tämmöistä tiedustelutuotteesta sitten, missä avoimet lähteet on ollut olennaisessa roolissa. Eli on tämmöinen taaskin tuolta CIA:n arkistosta kaivettu tämmöinen Basic Intelligence Factbook. Nykyäänhän tämä löytyy tuolta ihan netistä, tämä CIA:n julkinen World Factbook, niin tämähän on nyt semmoinen, että siihen on sitä tietoa jo tuolta 70-luvulta asti kerätty ihan julkisesta lähteestä, että no mitkä on jonkun maan perustiedot, on paljonko siellä asuu ihmisiä ja mikä sen maan rakenne on, että minkälainen poliittinen järjestelmä siellä on ja näin poispäin, niin taas semmoista ihan avointa lähteiden tietoa, joka sitten kuitenkaan on kerätty tämmöiseksi yhdeksi isoksi kokonaisuudeksi. Sitten tässä on oikealla puolella esimerkki tämmöistä raportista Pohjoismaiden asevoimista, niin myöskin tässä, kun on kuvattu esimerkiksi nyt sit tätä asevelvollisuusjärjestelmää eri maissa, mikä on, miten armeija toimii eri maissa, niin tuohan on ihan julkista tietoa myöskin sitten, eli sitäkin on hyödynnetty sitten tuossa kyseisessä raportissa, että taas tämmöisiä perustietoja on kerätty, joiden päälle sitten on rakennettu sitä kokonaisuutta muuten sitten, että siellä saattaa olla sitten sitä salaistakin tietoa sitten seassa. No sitten on tämä mediamonitorointi, eli eri massamedioiden seuraaminen, niin tämähän on ollut ihan järjestäytynyttä toimintaa hyvinkin pitkän aikaa. Ja tästä on mielenkiintoinen esimerkki nyt tämä parivaljakko, eli BBC on yhdessä tuon CIA:n kanssa tehnyt aikanaan Neuvostoliiton median seurantaa, että heillä oli ihan keskenään jaettuna vastuut siitä, että mitä tämä CIA on FBIS, eli CIA on tämä open source puoli, mitä he seurasivat, mitä BBC seurasi, ja tekivät yhdessä sitten tätä mediaseurantaa, ja itse asiassa nämä CIA:n tuotteet, nämä tämmöiset päiväraportit tuosta Neuvostoliiton mediasta, niin nämä oli itse asiassa semmoisia, mitä pystyi ihan ostamaankin, eli ainut CIA:n tiedostelutyötä, jota on pystynyt ostamaan aikanaan. Niin tosiaan tämä on ollut ihan semmoista järjestäytynyttä toimintaa. Ja vaikka tämä on ollut kaupallista myöskin, niin totta kai tällä on sitten myös tiedusteluhyötyarvo ollut tällä tiedolla, että mitä siellä Neuvostoliitossa sitten minäkin päivänä puhuttiin ja mitkä olivat puheenaiheet ja miten asioista on puhuttu. Sitten tässä yksi esimerkki tietopalvelusta, eli tietoa, jota voi ostaa. On tämmöisiä ihan maastoanalyysejä eri maista. Tuossa nyt on esimerkkinä nyt Ukraina, Syyria ja Libanon, niin nämäkin on sellaista tietoa, jota nykypäivänä voi ostaa ihan kaupallisena valmiina tuotteena. Niin aina ei tosiaan tarvitse itse kaikkea tehdä ja välttämättä tietoakaan kerätä, vaan joskus saattaa olla, että joku sen työn on tehnyt jo valmiiksi ja voi sen sitten vaan ostaa tuotteena. Eli hyvä pitää mielessä tosiaan ennen kuin itsekään lähtee mitään isompaa tämmöistä perustietoprojektia tekemään, niin miettiä aina se, että joku on saattanut tehdä se asia jo valmiiksi ja pystytte sitten sitä hyödyntämään. No sitten nettitiedonhankinnan menetelmistä noin yleisesti, niin hakukoneet, nehän on merkittävässä roolissa ihan sen tiedon löytämisessä ja tällä kurssillakin saatte nyt sitten vähän opastusta siihen, että miten hakuja teette, niin se on oma taiteenlajinsa ja oikealla kohdistuksella niin saa parempia tuloksia ja saatte rajattua niitä hakuja ne vähän tarkemmin. Ja yksi mielenkiintoinen näissä myös on se, että vaikka tietoa saatetaan poistaa verkosta, niin sitä hakukoneen syöväreihinkin saattaa sitten jäädä. Eli nämä hakukoneen välimuistit tallentaa joskus versioita näistä sivuista, eli niiden syövereistä niitä saattaa saada, vaikka ne muuten olisi verkosta poistettu. No sitten on myöskin nämä nettiarkistot, eli näitä on erilaisia. Toi iso on toi Internet Archive, josta löytyy hyvin paljon internetin historiatietoa, että jos vaikka on joku uutissivusto, jolla on ollut joku uutinen, sanotaan 20 vuotta sitten, joka nyt jostain syystä kiinnostaa, että siinä on vaikka kiinnostava henkilö tai muu vastaava ollut, niin saattaa olla, että löytyy esimerkiksi tuon Internet Archivein sisältä sitten, että se on käynyt tallentamassa sen tiedon joskus. Ja sitten tämä archive.is niin on taas semmoinen, että minne voi käydä tallentamassa näitä sivustoja, ja on käytetty nykypäivänä siihen, että esimerkiksi sosiaalisen median jotain avoimia sivustoja on pystynyt käydä tallentamaan tonne, jos ne on ollut semmoisia, että niissä on ollut joku semmoinen tieto, joka on riski, että se poistetaan sieltä, niin niitä on käytetty sitten tallentelemassa tuonne palveluun, niin nämä on kaikki semmoisia, mistä saattaa sitten löytyä mielenkiintoisia historiatietoja. No sitten on tosiaan nämä somepalvelut, niin niihin palataan sitten myöhemmin näillä kursseilla vielä tarkemmin, että mitä sieltä on löydettävissä. Hirveän paljon palvelukohtaisia eroja, miten tieto löytyy. Palvelut myös muuttuu nopeasti, niin se, mitä sitä tietoa niistä irti saa, niin muuttuu myöskin aika tiuhaa. Paikkatietohakujakin jonkun verran pystyy tekemään näiden kanssa. Aika paljon näitä on pistetty kiinni näitä mahdollisuuksia, mutta joistain pystyy esimerkiksi tekemään edelleenkin tämmöisiä, että hakee vaikka jonkun tietyn kilometrin säteellä jostain tietystä pisteestä tietoa, niin nämä saattaa olla erittäin käyttökelpoisia. Ja sitten vielä on nämä kartta- ja kuvapalvelut, niin satelliittikuvaankin palataan vielä myöhemmin näillä kursseilla sitten, niin esimerkiksi sitä, että mitä tuommoista ilmasta satelliittikuvasta saa irti ja mihin sitä pystyy hyödyntämään, niin näitäkin palveluita on erilaisia tuolla verkossa ja tietoa runsaasti saatavilla. Tämä oli osa ykkösen loppu, niin seuraavaksi osa kakkonen, niin puhutaan sitten informaatioympäristön muutoksista.